Dobrý den, vítejte u třetího modulu nové PowerShell akademie. Dneska se podíváme na, modulu číslo 3, se podíváme na exporty a na jeden koncept, který se jmenuje PS Drives. Moje jméno je David Moravec, jsem PowerShell MVP a pracuji jako konzultant ve společnosti Mainstream Technologies. Co nás čeká v celém seriálu, dneska exporty a PS Drives, což už jsem zmiňoval. V minulých dvou modulech jsme se koukali trošičku na úvod do PowerShellu a na práci s routerem. Příštím modulu nás čeká téma nazvané CIM a podíváme se na skriptování a v posledním modulu se podíváme na spolupráci PowerShellu s Microsoft Azure. Dnešním tématem bude filtrování v routeru. Zatím jsme pracovali se všemi objekty, které nám routeru prošly. Teď se podíváme na to, jak můžeme některé objekty vyfiltrovat. Podíváme se na výstupy a exporty, což znamená komunikace s okolním prostředím. Už jsme viděli v prvním modulu to, jak vytvořit soubor HTML, který jsme dále mohli někam uložit, případně poslat mailem. Dnes to téma trošičku rozšíříme, podíváme se samozřejmě i na importy a podíváme se také na koncept nazvaný PS Drives, PowerShell Drive, který nám přináší konzistenci do způsobu práce například se souborovým systémem, s registry a dejme tomu s proměnými, s aliasy. Uvidíme, kde všude se tento koncept dá využít. Pojďme rovnou na filtrování. Název, nadpis tohoto slajdu je trošičku kryptický. Co to znamená? Procentem v PowerShellu se označuje commandlet for each object. S tímto commandletem pracujeme následujícím způsobem. Z levé strany routeru nám přiteče nějaký objekt nebo nějaké objekty a my můžeme říct, že pro každý z těchto objektů provedeme nějakou akci. To procento, už jsme se bavili v minulé lekci o aliasech, tak to procento je alias pro commandlet for each object. Ukážeme se to za chvíli v konzoli. Pro commandlet where object je naopak aliasem ten otazník a ten commandlet funguje tímto způsobem. Zase přiteče nám nějaký počet objektů z levé strany do routeru a na výstupu té routeru my říkáme, že nás zajímají pouze objekty, které splňují určitou podmínku. A tu podmínku definujeme právě commandletem where object. Všimněte si jedné věci. Ten commandlet where object přistupuje k vlastnostem objektu, o vlastnostech jsme si říkali v minulém modulu, a porovnává ty vlastnosti, tu jednu z nich konkrétní, proti nějaké hodnotě. Co se týče porovnávání, v PowerShellu nefungují standardní rovná se a větší menší než, ale zapisují se tyto tvary právě těmito operátory. A na to, jaké operátory v PowerShellu máme, se podíváme na dalším slajdu. Jedná se o operátor porovnání, menší než, operátor like, operátor match, který pracuje s regulárními výrazy, a operátor in, který si ukážeme, který je novinkou, nebo byl novinkou v PowerShellu verze 3. A podíváme se také do tematické nápovědy, kterou si jistě pamatujete z té první lekce, about comparison operators. Nebojte se, že by těch operátorů bylo takhle málo, ale toto jsou, řekněme, nejčastěji používané operátory. K tomu menší než by ještě možná bylo vhodné doplnit větší než, nebo větší rovno, menší rovno, ale my si všechny ty operátory ukážeme v konzoli. Důležité je vědět to, že ty operátory se zapisují tímto tvarem. Musíte na to myslet, je to věc, která ze začátku možná může působit trošičku nelogicky, řekněme, nebo spíš divně, ale tohle je bohužel jedna z věcí, na kterou si prostě zvyknout musíte, protože tak toto v PowerShellu je. To, že nelze používat znamínka větší, menší než má nějaké pozadí, byly tam nějaké důvody, asi nemá smysl se o nich teď bavit. Prostě si zvykněte na to, že operátory se zapisují v tomto tvaru. Můžeme se rovnou podívat na operátory a potom si ukážeme ty dva komandlety, o kterých jsem mluvil, for each object a where object. Možná ideální by bylo, kdybychom si zobrazili nápovědu. A teď doufám, že jsem to napsal správně. Já zase zvětším ten font. Jinak já jsem to minule nezmiňoval, když jsem měnil font, ale jak v PowerShell ISE, tak tady v tom okně té nápovědi, v tom okně těch příkazů, můžete zvětšovat fonty pomocí klávesové zkratky CTRL plus, případně zmenšovat CTRL minus. Tak, co je tady důležité, je to vidět hned na té první stránce, je seznam těch operátorů. Ten je tady. Toto všechno jsou operátory, které můžete v PowerShellu a například v komandletu where object použít. Uděláme to tak, že já je teď lehce projedu v této nápovědě a potom si ukážeme na příkladech v práci s některými komandlety. Ta nápověda doporučuji, jak jsem již říkal dříve, podívat se, co všechno obsahuje. Toto je ta tematická, kde jsou trošičku podrobnější věci, než byste našli v nějaké standardní nápovědě, takže toto je věc, kam byste se měli podívat. EQ, znamínko operátor rovnosti equal to, kde porovnáváte levou a pravou stranu na to, jestli jejich hodnoty jsou stejné. NE, not equal, pozor, občas někdo má tendenci napsat NEQ, není to tak, je to jenom NE. GT, greater than, a k němu takový bratr GE, greater or equal, větší anebo rovno. Takže třeba tady u toho 8, GE 8, nám to vrací hodnotu true, protože osmička je větší nebo rovna osmičce. Když jsme porovnávali na větší hodnotu, můžeme se podívat na nižší, takže LT less than, menší než, LE less than or equal, menší nebo rovno. Docela zajímavý operátor like a not like, jeho opak, kdy like funguje tak, jako jste třeba zvyklí na používání zástupných znaků, zvaných wildcards, třeba v command promptu, kdy pomocí hvězdičky říkáte, že chcete porovnávat oproti jakémukoliv počtu jakýchkoliv znaků. Takže tady to porovnání Windows PowerShell like cokoliv shell je správné a vrátí vám true. Pokud byste chtěli porovnávat oproti jednomu znaku, je to stejně jako v command promptu otazník. Not like je vlastně opačný operátor k tomu likeu. Ukážeme si pak příklady, kde to bude trošičku víc vidět. Teď mi jde jenom o to, abyste poznali všechny ty operátory, které můžeme použít. Zajímavý je operátor match. My si o něm možná trošičku víc řekneme v té části skriptování, ale operátor match používám pro porovnání regulární výrazy. Pokud neznáte regulární výrazy, je to téma samo pro sebe a možná by vydalo na nějakou další akademii. Nebudu tady zabíhat zbytečně do toho, co to jsou regulární výrazy. Spíš je dobré, abyste věděli, že pokud chcete provádět nějaká složitější porovnání než třeba s tím operátorem like, tak se po regulárních výrazech podívejte a když se podíváte do těch tematických nápověd, tak já dokonce mám pocit, že v tom prvním modulu jsem tematickou nápovědu pro regulární výrazy i zmiňoval, že tam je, ukazoval jsem jí. Opak pro match, not match. A pak tady máme operátory, které slouží pro práci s nějakým, řekněme, polem, s nějakým seznamem hodnot. První z nich je contains, který nám říká, tady na tom příkladu to je krásně vidět, jestli ten seznam hodnot, který máme na levé straně, obsahuje tu hodnotu, kterou máme na straně pravé. Takže tady, když vidíme ABC a DEF, jestli obsahuje DEF, vrátí se nám hodnota true, což je pravda. K tomu contains existuje zase jeho opačný operátor not contains. A zajímavá věc, která přibyla v PowerShellu verze 3, je operátor in, kdy vlastně máme to porovnávání otočené. Je to vidět tady na tom příkladu, kdy zjišťujeme, jestli DEF je v seznamu, který je na pravé straně. Můžete použít buď contains nebo in, ale ten in byl přidán z toho důvodu, že po něm bylo voláno a někteří lidé ho považují za logicky lépe vysvětlitelný než ten operátor contains, takže můžete použít ten operátor in. Samozřejmě k němu existuje opak not in. Pak máme ještě operátor replace, ale ten neslouží k porovnání, slouží opravdu k náhradě nějakého slova za, nebo řekněme za část řetězce, za řetězec jiný. Takže třeba tady v řetězci get process nahradíme slovo get slovem stop a výsledkem bude stop proces. Tento operátor můžete použít pro nějaké nahrazování, třeba pokud budete prohledávat textový soubor a zjistíte, že tam máte třeba špatně uvedené jméno, tak můžete to jméno nahradit někým jiným. Tady dál už jenom potom podrobněji zmíněno, jak které operátory fungují, ale to bych doporučoval, abyste se když tak potom do toho helpu sami podívali. My se nyní podíváme na nějaké příklady a podíváme se na ně ve spolupráci s operátorem where object a for each object. Nejdříve k operátoru for each, který teda operátory teď mi někde já jsem se tady evidentně omylem zavřel session do toho svého virtuálu, takže jsem to musel zapnout znovu. Takže pojďme dál. Nejdřív tedy k tomu operátoru for each object, který nebo k operátoru, ke komandatu for each object, který sice nepoužívá operátory, ale je tím, řekněme, jednodušším na ukázání než where object, a pak se podíváme na ten where object. Řekněme, vzpomeňte si na příkaz z minulé lekce, kdy jsme si říkali, že pokud chceme, podíváme se na služby, pokud chceme zobrazit všechny vlastnosti třeba této služby, tak použijeme commandlet select object a řekneme, že chceme vidět všechny vlastnosti. Může se nám stát, že bychom chtěli vidět jenom některé, a řekněme, že bychom chtěli vidět pouze jméno a například display name. To nám bude stačit. A řekněme, že bychom to chtěli vidět pro všechny procesy začínající na B. Můžeme použít tento formát, a nebo můžeme použít for each object. Řekněme například takto. Get service. A zde napíšeme for each object. Musíme to, co chceme provádět s těmi objekty, musíme uvést do těchto složených závorek. A v těchto složených závorkách řekneme, co chceme provádět. Pokud bych chtěl vypsat třeba jenom jméno, musím vědět jednu důležitou věc. Každý objekt, který nám přitéká tudy z roury směrem do commandletu je reprezentován proměnou, která je znázorněna tímto znakem. Dolar potržítko. Ten dolar potržítko je v každou chvíli toho, kdy mi tady protéká jeden objekt, znázornění jednoho objektu v rouře. Pokud bych řekl, chci služby se jménem bits, tak v každou chvíli tato proměna znázorňuje jednu službu, v tomto případě jedenkrát službu bits. Pokud si pamatujete z poslední lekce, jak přistupujeme k vlastnostem jednotlivých objektů, přistupujeme do nich přes tečkovou notaci a proto já můžu říct, vrať mi všechny služby, které se jmenují bits, pošli je do roury, z té roury já si je vyzvednu pomocí commandletu for each object a tomu commandletu for each object ve složených závorkách řeknu, pro každý z těch objektů, který mi tam proteče, dolar potržítko, mi přes tečkovou notaci zjistí jeho jméno a vypiš mi ho. Pokud potom tento příkaz odklepnu, vidím, že mám zobrazeno jedno jméno procesu bits. Pokud bych to samé provedl s tím předchozím příkazem B hvězdička, tak vidíte, že pro každý z těch objektů já jsem získal nějaké jméno. Je tady vidět jedna důležitá věc, která teď možná pro vás toho tolik nevyplývá, ale bude se vám rozhodně do budoucna hodit. Když se podíváte na tento výpis, a řekněme, že bychom chtěli jenom to name, ať to zbytečně nekomplikujeme, a to tedy vrátím zpátky a vypíšu si je pod sebe. Takhle. A ještě to udělám takto. V tom prvním příkladě, kdy používáme čistě dva PowerShell commandlety bez nějakého cyklu for each object, tak vidíte, že na výpisu vidím jméno té vypisované vlastnosti a ty čtyři jména, nebo ta čtyři jména, která mi roura vrací. V případě, že použiji for each object s tím name, tak už tady nevidím žádnou hlavičku, ale vidím tady přímo jména těch jednotlivých jmen jednotlivých služeb. Ten rozdíl je patrný například ve výpisu z commandletu getMember. Pojďme se podívat, co se stane, když tady dám getMember. Vidíte, že na výstupu dostávám nějaký selected, vybraný typ objektu Service Controller. Pokud si pamatujete dobře z předchozího modulu, tak Service Controller je vlastně objekt služby. A my u toho objektu služby vidíme pouze vlastnost name. Je to z toho důvodu, že tím select objekt jsme řekli, že nás zajímá pouze vlastnost name. Pokud se ale podíváme na ten druhý případ tady, výpis je daleko delší, a když se podíváme na začátek, tak vidíme, že na výstupu máme jakýsi string, což je text, což je čistě textová reprezentace toho, co se nám stalo tady v rouře. My jsme dostali jenom jména těch jednotlivých služeb. Teď to zase opakuji, vypadá jenom jako jakási hra s typy objektů. Na druhou stranu, až budete skriptovat a budete potřebovat třeba pro vaše výstupy zjišťovat jména určitých objektů a budou vás zajímat opravdu čistě jména bez nějakých typů, jestli je to služba, proces, uživatel a zajímá vás čistě textová reprezentace, tak použitím toho for each object můžete z toho vašeho objektu dostat čistě string, který potom dále můžete konvertovat třeba do HTML nebo do jiných formátů a někdy se vám ten rozdíl výstupu mezi samotným select object a mezi for each object bude hodit. Co je teď jenom důležité vědět, je to, že commandlet for each object prochází každý z objektů a provádí nad ním nějakou akci. Pojďme se podívat, co mám třeba tady. Mám zde dva soubory, tak jestli mě napadne nějaká věc, kterou bych mohl použít. Řekněme, že bych chtěl vypsat pouze soubory. Jinak jedna věc, ls, jak jsem říkal již v tom prvním modulu, je alias pro getChildItem a ls je úplně to samé, co dir. Já jsem zvyklý psát to ls, ale abych to bylo srozumitelnější pro všechny, tak dir je to samé. Pokud chci vypsat pouze soubory, ten dir má parametr file, pokud bych naopak chtěl jenom adresáře, tak má parametr directory. Ale řekněme, že mě budou zajímat pouze soubory a já s nimi budu chtít provést nějakou akci a ta akce bude, přemýšlím, jestli mě napadne něco zajímavého, pro každý z těch souborů vypsat třeba jeho příponu. Abych potom mohl třeba dělat nějaké statistiky, kolik přípon mám v adresáři. Takže pro tady dám vylistování adresáře a všech souborů v tom adresáři a pro každý z těch souborů, který mi do roady přiteče, si zobrazím jeho příponu. Dostávám očekávaný výsledek .xml, .html a tyto hodnoty můžu nějak dále zpracovávat. A my si dneska ukážeme commandlety, které mohou pracovat s objekty a nějakým způsobem třeba nad nimi dělat nějaké statistiky. Daleko zajímavější je použití commandletu where object. Už i z toho důvodu, že ten for each je v hodně případech nahrazen nějakými jinými commandlety. Řekněme, kdybych chtěl zastavit všechny služby, tak bych mohl udělat něco jako getService a pro každý z těch objektů bych mohl například, možná jestli bude existovat startStop, zastavit tu službu. Tady bych nechal do roady poslat všechny služby a pro každou z těch služeb bych zavolal její metodu stop. Takhle bych to mohl udělat. Na druhou stranu daleko efektivnější, rychlejší, čistší je použití nativního commandletu stop service. Proto for each object nebudete používat tak často jako where object, protože pro řekněme nějaké operace nad více objekty už s největší pravděpodobností bude commandlet vytvořen. Pokud nebude, použijete for each object. Pojďme se podívat na where object a budou nás zajímat služby, anebo řekněme soubory, když už jsme teda v tom souborovém systému a tentokrát to budou adresáře. Zobrazíme si všechny adresáře, ale pouze takové, které mají všechny byly vytvořeny stejně. A tak se podíváme ještě přeci jen na soubory. Ne filtr, ale file na file. A budou nás zajímat všechny soubory, které jsou větší než určitá velikost. Tady ta vlastnost length říká, jak ten soubor je veliký. A my si vylistujeme všechny soubory, které jsou větší než 2000 bytů. Takže řekněme dir file a tady řekneme všechny objekty opět do složený závorek a řekneme všechny objekty jejichž vlastnost length je větší nebo rovná 2000. Pokud si zopakujeme to, co jsem právě provedl, tak tímto vypisujeme, nebo posíláme do roury všechny soubory a v commandletu where object říkáme každému z nich vždycky jednomu po druhém přistup mi k tvojí vlastnosti length, což je velikost toho souboru, a dál mi pust jenom ty, jejichž vlastnost length je větší nebo rovno 2000. Takže jako první mi do té roury přiteče ten soubor history.m1.xml, je puštěn dál. Jako druhý mi přiteče soubor top5.html, ale protože není větší, tak neproteče dál tím commandletem a proto na výstupu vidím jenom ten první soubor. A v tomto filtrování můžete použít libovolný z těch operátorů, které jsme viděli na tom slajdu. Můžete tady ty operátory kombinovat, můžete třeba, když se podíváme na operátor like, tak zkusme říct, podíváme se na dir a vylistujeme si soubory i adresáře. Zajímají nás všechny soubory a adresáře, kde vlastnost name, použijeme ten operátor like, obsahuje písmenko A třeba. Vypsali jsme si všechny soubory nebo adresáře splňující to, že obsahují písmenko A. Jak vidíme, ani history XML, ani top 5 neobsahuje, proto nejsou vypsány. A z těch ostatních adresářů, zřejmě ty ostatní, také neobsahují písmenko A. To byl jenom takový nic moc příklad. Ukážeme si něco užitečnějšího a ukážeme si to, jak je možné pracovat s objekty a s jejich porovnáváním na úrovni PowerShellu tak, aby nám to přineslo nějaký zajímavý výsledek. Když se podíváme zpátky na ty dva soubory, vidíme tady datum vzniku a řekněme, že by nás zajímaly všechny soubory, které vznikly tento den, ale dříve než v 11.15. Což nějakým standardním mechanismem, když teď se zamyslíte nad tím, jak byste to udělali, tak to nebude úplně jednoduchá záležitost, ale v PowerShellu to dokážeme relativně jednoduchým způsobem udělat. Pojďme se podívat, jak na to. Budeme muset využít nějakou proměnou, do které si uložíme datum, který nás zajímá, a s touto proměnou potom budeme pracovat. Řekněme, že tou proměnou budeme nazývat nějaká mes. A tou mezí bude, mám tady anglický formát, takže 7. března. Aby PowerShell poznal, že se bavíme o datu a čase, je potřeba ukázat ještě jednu konstrukci, kterou budeme používat, a to je použití datumu a času pomocí commandletu getDate. Já jsem teď ještě narychlo přemýšlel, jestli si to ukážeme za pomocí getDate, anebo pomocí jiného operátoru, ale použijeme ten getDate, bude to pro tentokrát snesitelnější, jednodušší, čistší. A nejdřív si ukážeme, co vlastně nám getDate udělá. Pokud zavoláme getDate čistě bez parametrů, zobrazí se aktuální datum a čas. My ale můžeme použít jeho parametr date, kterému předhodíme řetězec nějaký datumový. A pokud PowerShell rozezná, že tento řetězec je datumový, tak nám ho převede na objekt typu datum a čas. Takže já tady mám anglický formát data a času, proto použiji tento zápis, říkali jsme myslím 11.15. A pokud a 7.7, to jsem nechtěl, já jsem chtěl 0.3.07 March, ano. A pokud to PowerShell správně pochopil, a tady je vidět, že ano, tak nám vrátí nějaký datum, který je 7. března 11 hodin 15 minut AM. My si tento datum uložíme do té proměnné MES a s touto proměnou potom budeme dále pracovat. A budeme pracovat následujícím způsobem. Dir file a vypíšeme si všechny soubory, jejichž aktuální vlastnost, a zde vidíme, že se jmenuje last write time, je menší nebo rovno té naší mezi. A teď se podívejte, co se vlastně stalo. Já tady ještě odskroluji takhle. My jsme si pomocí komandy to get date určili nějaké mezní datum. V našem případě 11.15 hodin 7. března. Toto mezní datum jsme si uložili do proměnné MES a tuto proměnou jsme potom použili při porovnání nad jednotlivými soubory, které nám přitekly z routery. Takže všechny soubory, které měly last write time, poslední čas zápisu, menší než tu naši MES, tak jsme si je nechali vypsat. A jak bylo vidět z toho výpisu tady na začátku, tak jeden z těch souborů je před tou mezí a jeden je za tou naší mezí. Takže samozřejmě pokud bychom místo menší rovno dali větší rovno, tak by nám měl vypadnout ten druhý soubor, takže tady vidíte, že při tom prvním porovnání nám opravdu se objevil ten, který byl před 11.15 a při tom druhém porovnání ten, který byl po 11.15. A teď si uvědomte, že takovéhle porovnávání oproti datumu můžete dělat opravdu relativně jednoduchým způsobem. A existuje ještě jedna konstrukce, která toto může, řekněme, ještě trošičku zjednodušit. Já teď bez toho, aniž bych se nějak zase pouštěl hlouběji do toho, jak ta konstrukce funguje, tak vám ji ukážu. Jde o to, abyste si ji zapamatovali, nebo abyste věděli, že existuje, a postupem času vám trošičku přejde do krve. Řekněme, že budeme zase porovnávat soubory. A budou nás zajímat ty, jejichž, každý z těch souborů, jejichž zase write time bude nižší než nějaká hodnota, kterou tady za chvilinku uvedu. My teď využijeme konstrukce, kdy to, co je v závorce, stejně jako v matematice, má přednost. Já řeknu, že v té závorce chci vypočítat aktuální datum a čas. Takže vidíme, že se nám vrátily oba dva ty soubory, protože oba dva ty soubory byly vytvořeny před současným datem a časem. A až potud je to všechno správně. Já teď využívám toho, že v těchto závorkách se mi spočítá ten čas, který je sám o sobě objektem, a jak víme, k objektu můžeme přistupovat přes tečkovou notaci. A já když použiji ty závorky, tak můžu i za těmi závorkami použít tečkovou notaci. V té tečkové notaci já řeknu, aby mi přidala určitý čas, určitý počet hodin, a ten mi porovnala. A teď to bude hodně, řekněme, zajímavé, ale celý tento zápis, který nám nevrátil nic, což je správně, funguje následujícím způsobem. Vypisuji všechny soubory, filtruji v commandletu where object. Zajímá mě, možná ještě, tak, zajímá mě poslední čas zápisu každého z těch souborů a ten by měl být menší než aktuální čas minus 12 hodin. Tím add hours, já říkám, přidej mi k aktuálnímu času určitý počet hodin a já přidávám zápornou hodnotu, čili se dostávám do minulosti. Pokud bych to měl ukázat takto, tak aktuální čas teď je 10 hodin 12 minut odpoledne. A kdybych já od tohoto času odečetl 12 hodin, tak se dostávám na 10 hodin 12 minut dopoledne. Takže jsem chtěl zobrazit všechny soubory, které jsou nebo byly vytvořeny před tímto časem. Což teď se akorát hodí, že pokud si to dobře pamatuji a dám tady 11 hodin, tak bych měl vidět jenom jeden z těch souborů a je to tak. Protože před 11 hodinami bylo 11 hodin a 12 minut, což odpovídá akorát tomu intervalu mezi vytvořením těchto dvou souborů, takže já opravdu vidím ten starší a ještě nevidím ten novější. Pokud tohle to vyzkoušíme za zhruba 20 minut, tak už bych měl vidět zase oba dva soubory. Chtěl jsem teď jenom touhle konstrukcí říct, že kombinaci objektů a přístupu k vlastnostem jednotlivých objektů můžete dělat dle libosti a časem přijdete na konstrukce, které já teď třeba ani neukazuju, ale hodně vám zjednoduší práci s PowerShellem, zjednoduší vám práci s objekty a některé věci, které byste řekli, že prostě možné nejsou, anebo je budete psát na 10 řádek, tak jste schopni udělat jenom čistě pomocí nějakých jednoduchých triků, jako je například toto. Já bych teď toto téma opustil, ukážu poslední věc u commandletu where object. Já jsem to tady celou dobu zapisoval tímhle tvarem. To je původní notace zápisu commandletu where object. Od PowerShellu verze 3 existuje zjednodušený zápis, který by v případě toho, že bych se podíval na úplně ten první příklad, který jsme tady měli, to bylo nějaké to porovnávání tady, toto. A já bych ho chtěl napsat tím řekněme, uděláme to nejdřív takto. Toto je ten složitější, nebo řekněme, původní zápis. A já když bych ho chtěl zjednodušit, tak nepotřebuji složené závorky. Tím pádem, když nemám složené závorky, odpadne mi i ten placeholder pro ten konkrétní objekt. Tím pádem mi odpadne i ta tečka a já to můžu zapsat takto. Čistě říkám jenom, vylistuj mi obsah toho adresáře a řekni mi všechny soubory nebo adresáře, kde jméno je like to A. Pokud bych použil alias, který pro commandlet where object je otazník, tak by ten tvar vypadal takto. A toto už je zhruba tvar, který pokud budete třeba častěji PowerShell používat v konzoli, tak budete časem využívat častější a častěji. Prostě použijete alias, použijete ten zkrácený výpis a ušetřením několika kláves zhruba tolika dostanete ty vaše výsledky rychleji. Je to čistě jenom pro zjednodušení práce v konzoli. Kdybych psal skript, tak bych to takhle asi nenapsal, protože to není tak čitelné. Tak, teď se podíváme na výstupy. Budou nás zajímat formátovací commandlety. A těch formátovacích commandletů je několik. Já budu podrobněji mluvit o dvou. To je formát table a formát list. V minulém modulu jsem ukazoval něco, co vypadalo zhruba takto. Get proces, jméno, řekněme třeba p, cokoliv, select object, vlastnost, a jestli si dobře pamatuju, jak to bylo name a vm, asi jo, ano. Tak. Jak jsem říkal, předtím nestarali jste se o to, že máte ten výpis takhle roztržen na dvě strany obrazovky. Dostaneme se časem k tomu, jak ten výpis dostat hezčí, v uvozovkách hezčí. A ten čas nastal právě teď. První z možností je použití commandletu format object. Já ten select object můžu nahradit commandletem format table. Jestli jsem řekl format object, omlouvám se, myslel jsem format table. Tím říkám, že můj výstup chci sformátovaný ve formě tabulky. A zajímají mě vlastnosti name a vm. Pokud se podívám na první pohled, tak tam nevidím žádný rozdíl. My se o tom rozdílu budeme bavit u exportů. Co je teď důležité, format table je commandlet, který nejčastěji použijete s parametrem autosize. Ten autosize říká, vezmi tyto dvě vlastnosti, zjisti mi nejširší položku toho výpisu a pak mi je sformátuj tak, aby se mi do té tabulky zobrazily co nejhezčím způsobem, řekněme. Pokud bych těch procesů zobrazoval víc, řekněme A až začínající na A až P. Tímto v těchto hranatých závorkách můžu uvést rozsah buď číselný, anebo písmený, odkud kam chci ten rozsah mít. Takže jsou to všechny procesy začínající na A až P a cokoliv za nimi. Tak si potom ten výpis můžu zobrazit v takovéto jednoduché, hezké tabulce, kterou potom třeba jednoduše někam skopíruji a můžu použít dál. Tohle je asi nejčastější použití commandletu format table. Pokud bych použil format list, tak ten výpis se mi zobrazuje takhle v tom formátu listu, kde vidím vždycky property, které chci vidět, a vidím je zobrazené po těch, v tomto případě, dvojicích. Format list zároveň, jestli si pamatujete, když jsem ukazoval na začátku, řekněme takto, že select object může zobrazit object může zobrazit všechny vlastnosti, tak to samé může udělat format list, ukážeme si to u toho servisu, kde jich je míň, get service, řekněme ten bits oblíbený, zobrazí mi všechny vlastnosti, to samé já můžu udělat pomocí commandletu format list, na první pohled opět není vidět žádný rozdíl, řekneme si u exportů, ale format list já třeba používám častěji, a to z toho důvodu, že aliasem pro format list je dvoupísmená zkratka fl a já mohu použít hvězdičku a tím říkám zobraz mi všechny vlastnosti. Takže aniž bych musel psát celý tento dlouhý zápis, tak můžu použít fl hvězdička a vidím všechny vlastnosti konkrétního objektu. Což pro nějaký průzkum v PowerShellu se hodně hodí a proto třeba fl hvězdička je, řekl bych, pro mě osobně jeden z nejpoužívanějších aliasů, jedna z nejpoužívanějších konstrukcí, kterou v konzoli používám, když třeba někde jsem u počítače a pracuju se softwarem, který neznám a chci zjistit, jak to tam vlastně funguje. Tak fill hvězdička, pomocí toho si zobrazuju všechny vlastnosti toho konkrétního objektu a můžu s ním potom nějakým způsobem dále pracovat. Formát wide jsme si ukazovali při použití v prvním modulu, kdy jsem chtěl vypsat všechny aliasy, tak jsem použil formát wide. Pokud jste přeskočili první modul, tak dobře vám tak. Podívejte se do prvního modulu na použití commandletu formát wide. Formát custom já jsem sem dal jenom pro informaci, nebudu o něm mluvit, protože je z těch čtyř nejsložitější, zároveň bych řekl, že i nejméně používaný, ale pokud chcete, tak je dobré vědět o tom, že si můžete ty výpisy vytvářet dle svého a když tak se podívejte do nápovědy a tam zjistíte, jak se tenhle ten commandlet používá. Co je pro nás teď daleko zajímavější, jsou exportní a importní commandlety. A toto jsou typy souborů, se kterými můžeme pracovat v PowerShellu a můžeme je do PowerShellu importovat a nebo je z něj exportovat. Rozdíl mezi exportem a konvertem je v tom, že commandlety convert, ať to nebo from, ale budeme se bavit o exportech, tak řekněme convert to, nám čistě jenom skonvertují objekt do nějaké textové reprezentace v tom formátu, tady třeba CSV, JSON nebo HTML, a ten výsledek nám vypíšou na obrazovku. Kdežto ten export nám nejenom sformátuje ty informace do toho potřebného formátu, ale zároveň ho uloží do toho souboru. Ukážeme si to na příkladu. A ideální na to je CSV. Řekněme, že máme objekt, abych furt nepracoval s procesy a službami, tak můžeme pracovat se souborem. Dir a zase jenom soubory. A nebo dáme si tentokrát adresáře. Budeme vypisovat adresáře. A já tyto adresáře chci convert to do CSV. Když to jenom odkliknu, tak vidíte, že do konzole dostávám něco, co opravdu vypadá jako CSV. Jsou to nějaké hodnoty tady oddělené čárkou. A když se podívám tady od řádky asi tady 3, tak vidím, že tam opravdu dostávám, řekl bych, že tady to bude končit, nějaké informace o, v tomto případě, složce contacts, nějaký datum vytvoření, práva a tak dále a tak dále. Aby tento výpis byl trošičku jednodušší, tak já tady použiji commandlet select object a řeknu, že mě zajímají pouze vlastnosti, řekněme name, mode a třeba last write time. Když bych se podíval jenom čistě na to, co se mi stane v tomto výpise, tak opravdu jenom jméno, mod a poslední čas zápisu. Toto, kdybych skonvertoval do CSV, tak vidíte, že tady mám uvozený nějakou tu hlavičku toho výstupu, tady mám pak ty jednotlivé adresáře, jejich mod a ten datum zápisu. Všimněte si téhle první řádky, tu tam přidává PowerShell, aby při případném importu mohl jednoduchým způsobem říct, které objekty do té roury vstupují. Já tuhle informaci většinou, když ten výstupní soubor někam posílám, tak třeba do Excelu nedává smysl, abych tohleto zadával. Proto ve většině případů se convert CSV používá s parametrem no type information, to je právě ta první řádka, a když jej použiju, tak ten typ už tady prostě vidět není. Jak vidíte, teď jsem výstup udělal na obrazovku a kdybych chtěl tento výstup dál poslat někam jako soubor, mohl bych použít trik z první lekce, kdy jsem ukazoval ten export do HTML a říct, ten výstup, který mi tam teče do té roury, zapiš do souboru, který nazvi nějak. Vytvořil by se mi soubor na disku, který by byl typu CSV, nebo příponu by měl CSV, kterou bych mu tady dal, a já bych řekl, jo, tohle to vem a někam pošli. Pokud bych si chtěl trošičku zjednodušit cestu, můžu použít rovnou export CSV, kdy použiji cestu, takže tady bych dal, kde to jsou adresáře, adresáře, CSV. Řekl bych, že nechci, aby tam byl ten typ toho objektu. A co je docela zajímavý přepínač, můžu říct, že mě zajímá, že delimiter nebude ta standardní čárka, ale bude to třeba středník, což v českém prostředí hodně často máte nastaven jako delimiter středník, proto ho tady můžete určit. Pokud bych spustil tento příkaz, můžu se pak podívat, že na disku mi přibyl soubor adresáře CSV, a kdybych jo se chtěl podívat, že opravdu vám nelžu, tak si ho můžu zobrazit třeba v notepadu a vidíte, že tu mám nějaký soubor oddělený středníky, mám zde ta jména adresářů, ten mod a potom v tom posledním sloupci datum vzniku. Tento soubor bych mohl vzít, poslat někomu jinému a ten by s ním nějakým způsobem pracoval. Když už jsme u exportu, můžu ten seznam naimportovat zpátky, import CSV, kdy řeknu, že cesta je ten aktuální adresář a adresáři CSV. Nesmím zapomenout, že delimiter je střední, kdybych to teď neuvedl, tak bych dostal špatný formát. A pokud to naimportuju zpátky, tak vidíte, že ten formát je potom téměř stejný, jako jsme měli na tom vstupu. Zase vidím nějaké adresáře, vidím jejich mod, vidím jejich poslední čas zápisu. A s tímto bych mohl dále pracovat, řekněme, tady bych mohl zkusit třeba remove item, což by mi mělo pro jednotlivé adresáře ty adresáře odstranit, což já teda teď rozhodně zkoušet nechci. Takže tady vidíte, jak si můžeme vyměňovat soubory určitého typu mezi PowerShellem a okolím. Když se podíváme na příkaz get command, tak si můžeme zjistit všechny příkazy, jejichž verb, nejdřív se podíváme na exporty, je export. Vidíte, že tady jsou nějaké další formáty, ale to, některé z nich nejsou, řekněme, formáty na výměnu souborů, jako třeba export alias, není nic, co by znamenalo, že si vyexportuju aliasy do nějakého formátu CSV nebo XML. Zajímavý je třeba export schedule task, kdy si můžu vyexportovat určitý schedule task a potom naimportovat někde jinde na jiný počítač. Ale v tom módu, který nás teď zajímá, tak ty exportní commandlety jsou tyto. Export clxml a export csv. U toho clxml, když se podíváme, jak on by vypadal v tomto případě, export clxml a řekněme, že jsou to adresáře xml a zobrazíme si soubor adresáře xml, tak dostávám XML formát, který, pokud trošičku rozumíte formátu XML, tak vidíte tady na začátku je nějaká hlavička, která nám říká, že se nám jedná o objekty typu directory info, a potom tam máme jednotlivé položky, kde vidíme, že položka name je contacts, mod toho adresáře a poslední čas zápisu v nějakém formátu, a to samé pro položku číslo 2, 3, 4 a tak dále. Tento formát můžete vzít, poslat někam někomu jinému, kdo používá PowerShell, on může pak dát import slick.xml a výsledkem bude opět nějaký seznam určitých objektů, které on může nějakým způsobem dále zpracovávat. Ten CLI.xml je docela zajímavý formát v tom, že v něm můžete pomocí parametru depth, hloubka, určovat, do jaké hloubky ten objekt chcete exportovat. Pokud si vzpomenete, když jsem ukazoval funkci show object, tak jsme mohli rozklikávat do NT úrovně to, co je součástí toho objektu. Ten CLI.xml vám standardně exportuje do úrovně 1, ale vy si tady můžete určit, až do jaké úrovně chcete exportovat ty objekty a potom to dále použít. Má to jedno nebezpečí, ten soubor pak nebezpečně narůstá do velikosti. Já jsem třeba dělal na projektu, kde jsme exportovali nějakou adresářovou strukturu, rozhodli jsme se, že použijeme tento formát, měli jsme ho do hloubky, myslím, 2, a pro adresářovou strukturu běžné firmy na jednom file serveru, jednom adresáři v oddělení, ta velikost toho XML souboru byla třeba 700 mega. Takže díky té režii, co má XML jako takové, tak ten soubor opravdu narůstá do obrovských rozměrů. Samozřejmě pak je jeho komprese je naopak hodně jednoduchá, můžete zkomprimovat na jednotky procent, ale jenom myslet na to, že i potom práce s tím 700 megovým souborem může být složitá. Pokud se podíváme na importy, tak když se podíváme na ty datové, tak tohle jsou ty dva, které můžeme do PowerShellu i importovat. CLI.xml a CSV. Když se podíváme na convert, schválně, jestli to bude fungovat takto, bude, výborně. Convert to, takže tady máme CSV a XML. Co nás dále bude zajímat, je formát JSON, což je formát, který poslední dobou docela nabývá na popularitě. Je to z toho důvodu, že on je krásně čitelný a zpracovatelný a na rozdíl od XML je výstup do JSONu daleko menší, protože tam nemá tu režii těch tagů tak, jako má XML. Ukážeme si za chvilinku. A pak můžeme konvertovat do HTML, což je věc, kterou jsme si ukazovali v té lekci číslo 1. Co se týče importu, nebo respektive konvertu from, tady nás budou zajímat dva, CSV a JSON. Není tady bohužel convert from HTML. Je to čistě z toho důvodu, že pokud by měl existovat convert from HTML, tak ten PowerShell tým si myslím, že by na tom commandletu dělal do dneška, protože formát HTML je tak, i když standardizovaný, tak z různých výstupů různě v uvozovkách divný, ošklivý, že nějaký jeden commandlet, který by prostě zpracoval HTML, neexistuje, myslím si, že ani nejde vyrobit, proto ta konverze from HTML tady neexistuje. Pojďme se ale podívat ten JSON. Ukážeme si ho zase na tom příkladu té directory. Budeme konvertovat do JSON, formátu JSON. Tak. Vidíte, že máme tady ty jednotlivé objekty. zase v nějaké reprezentaci. Datum a čas je v nějakém formátu, kterému rozumí ty konverzní utility. A vidíte, že tady není žádný tag, který by na začátku a na konci uvozoval vlastně ty jednotlivé objekty. Pokud bychom, možná můžeme zkusit convert from to JSON a zkusit convert from JSON. Tak vidíme, že jsme udělali nějaký zase výpis, vybrali jsme si objekty, ty jsme skonvertovali do JSONu a okamžitě jsme skonvertovali z formátu JSON zpátky a vidíme zase ten původní výpis, který nás zajímá. Takže formát JSON můžete použít pro přenos nějakých informací mezi několika počítači a je to jenom další věc, jak rozšířit tu spolupráci s okolím v rámci PowerShellu. Hodně třeba webových služeb publikuje informace ve formátu JSON a proto, když si stáhnete ty informace z nějakých webů, můžete relativně jednoduchým způsobem v PowerShellu zpracovat. Ukážeme si užitečné commandlety pro práci s objekty. Užitečné v tom smyslu, řekněme, často používané, vhodné pro nějaké statistiky, vhodné pro, řekněme, nějaké zajímavé výstupy. Select object už jsme si ukazovali. Vybíráte jednotlivé vlastnosti objektů. Sort object už jsme si taky ukazovali. Slouží k seřazení výstupu podle nějakého kritéria. Ukazovali jsme si, jak se řadit ze stupně nebo se stupně. Group measure a compare si ukážeme nyní. Group object. Já zkusím najít, možná by vhodným příkladem byl adresář Windows. A řekněme dir c://windows. Budou nás zajímat pouze soubory, které budeme chtít zgrupovat, združit podle přípony a spočítat, kolik souborů určité přípony tam je. Jenom abychom měli přehled, kolik vlastně souborů v adresáři Windows je, můžeme použít zmiňovaný commandlet measure object 23, to není moc, tak se můžeme zkusit podívat, když pustíme rekurzivně přes adresář Windows, co se stane. Předpokládám, že teď ten výsledek bude trvat docela dlouhou dobu, tak možná já to zastavím a zkusíme se podívat do adresáře systém 32, jestli to nebude rychlejší. Možná bychom i tady mohli vyjmout tu rekurzi. Jsme v nějakém, řekněme, relativně rozumném čase dostali výsledky, co takto, lepší. Takže shrnu, zobrazili jsme si obsah adresáře systém 32, zajímá nás pouze jenom soubory, a commandletem measure object můžu říct, kolik souborů v tom adresáři je. Pokud bych chtěl použít nějaké statistiky, řekněme přes vlastnost length, což je velikost toho souboru, tak můžu říct, že mě zajímá součet všech souborů v tom adresáři. Může mě zajímat průměrná velikost souboru, stejně tak, jako mě může zajímat maximální i minimální. Toto když pustím, tak opět dostávám 2566 souborů, přičemž nejmenší soubor má 35 bajtů, největší 11 mega, jestli dobře koukám. Součet všech souborů je 140 a průměrný soubor má 550 kilo. Tímto můžu dělat statistiky už z podstaty, měříme nějakou vlastnost, tak většinou nebo čistě na objekty a jejich vlastnosti, které jsou z číselného typu. Jak jsem říkal, zajímají mě, budou mě zajímat přípony a počet souborů s určitými příponami v tom adresáři. Takže vím, že tam je 2566 souborů. A já můžu říct, združte mi ty objekty podle vlastnosti extension. Když se podíváme na výstup, tak tady vidím, jaké ty přípony tam mám a kolik jich bylo. Tady v tom sloupci group mám potom ty jednotlivé soubory, pokud bych s nimi chtěl nějakým způsobem pracovat. Tady se můžeme podívat i na jednu zajímavou věc, jak zřetězit jednotlivé komandlety do sebe. A řekněme, že je chci seřadit podle vlastnosti count, ale se stupně. Takže vidím, že tam mám 1880 nějakých knihoven, 413 exe souborů a potom dále nějaké soubory. Pokud bych chtěl dělat nějakou statistiku, tak by mě možná zajímalo, a řekněme, že by mě zajímalo jenom prvních nejčastějších 5. Můžu použít commandlet select object. Zajímá mě prvních 5 typů souboru. Jsou to tyto. A protože mě nezajímají tady ty položky group, tak bych mohl říct, že mě zároveň zajímá pouze jejich vlastnost name a count. Jak vidíte, dostal jsem jméno a počet, ale protože takhle roztažené na obrazovku se mi to nelíbí, tak bych mohl říct OK, format table auto size. Tím pádem bych se dostal do tohoto stavu a s tímto bych mohl nějakým způsobem dále pracovat. Mohl bych samozřejmě udělat to, že místo formátu bych řekl vyexportuj mi tyto výsledky do CSV souboru statistika.csv. Nechci tam informace o tom typu a můj delimiter bude opět středník. Pokud bych se teď podíval do svého adresáře, vidím tady jakousi statistiku a na tu, když se podívám, tak to, co jsem předtím měl v konzoli, mám v Notepadu a vidím tady statistiku souborů v adresáři Windows. Toto zase bych mohl uložit někam na server, poslat někam mailem, mohl bych dělat nějaké další statistiky, mohl bych to ukládat z toho CSV někam do Excelu, kde bych z toho dělal grafy, nebo ukládat do databáze, která by z toho dělala nějaké grafy. To už je čistě věc toho, jak využijete ty jednotlivé commandlety. Takže jak jste viděli, z nějakého jednoduchého listu jsme zgrupovali objekty, setřídili jsme je, vybrali jsme to, co nás zajímá a vyexportovali během chvilinky. A takovýchto případů vás napadne, řekl bych, docela velké množství. Posledním commandletem, na který se podíváme v této části, je compare object. Compare object je docela zajímavá věc. Řekněme, že mám spuštěný notepad. Tak, nechám to takto. Nejčastější použití tohoto commandletu v praxi je pro, řekněme, určování nějakých snapshotů a porovnávání oproti danému stavu. Mně teď na mém počítači běží tyto procesy. Řekněme, že toto je stav počítače, který já bych chtěl, aby takhle vždycky existoval. Toto je snapshot a pokud na tom počítači poběží něco navíc, nebo tam nějaký z těch procesů bude chybět, tak je to špatně a měl bych to nahlásit do nějakého systému. Tak já si řeknu dobře, Toto je super. Já si seznam těch procesů uložím do nějakého souboru, který řeknu, to je ta moje šablona, template.xml. Tak. A v tomto souboru, když si zobrazím, jestli ho tam mám, a pardon, teď jsem zase tady kliknu někam vedle. A tady. Template je tam. V tomto souboru mám uložené informace o procesech. Nyní spustím kalkulačku a vypnu ten notepad. Udělám si aktuální snapshot. Template bude aktuální status. Zase bude trvat nějakou dobu, než se mi vyexportuje seznam těch procesů. Já zase na chvíli. Tak ani jsem nemusel tentokrát. Nyní bych měl mít dva soubory s nějakým stavem. A já teď můžu říct, porovnej mi objekty, kdy ten referenční mám v souboru šablona. A teď se vracíme zpátky k tomu, co jsem ukazoval před chviličkou. Pokud mám něco uvedeno v závorkách, tak je to jak v matematice. Nejdříve se mi naimportuje to, co je součástí tohoto souboru. Díky těm závorkám se mi z toho stane objekt a já pak vidím jeho jednotlivé vlastnosti. Pak mám nějaký objekt, jehož stav mě zajímá, nebo stav, který mě zajímá. Ten mám naopak uveden v souboru aktuální stav. A zajímá mě porovnání vlastnosti name. A teď doufám, že jsem to name napsal správně. Uvidíme během chvilky, jestli ano nebo ne, a napsal jsem to správně. Co se teď stalo? Já jsem měl puštěný notepad, který jsem vypnul a zapnul jsem kalkulátor. Tady vidíte, že site indikátor mi říká, že v mé původní šabloně existoval proces notepad, který tam nyní není, a naopak v tom mém novém snapshotu je navíc soubor calc, který tam původně nebyl. Tím, že já jsem si udělal export nějakého stavu a porovnávám to s jiným stavem, tak pomocí compare object můžu říct, jaké ty vlastnosti mě zajímají, a tím, že mi zajímá jméno toho procesu, tak jsem zjistil, jaké rozdíly jsem měl mezi těmi dvěma stavy. Já bych teď mohl udělat i to, že bych řekl, pokud tam je nějaký proces, který je tam navíc, tak bych mohl potom dál použít roadu a říct, zastav mi všechny procesy, které se jmenují takto. On by mě zastavil. A nebo bych mohl říct, spust mi všechny soubory, které se jmenují takto. A on by měl naopak nastartovat proces, který mě zajímá. Mohl bych samozřejmě udělat i toto. Get proces. Kdybych řekl, že neporovnávám se stavem v nějakém souboru, ale porovnávám s aktuálním stavem, který teď momentálně běží, můžeme zkusit, myslím, že MS Paint je. Pustil jsem další soubor, takže při tomto výpisu by se mi měl navíc objevit Muscle Paint. A tady je opravdu vidět, že oproti té šabloně mám navíc dva soubory, kalkulátor a MS Paint, a chybí mi tam Notepad. Takže tímto můžu dělat nějaký jednoduchý export, nějaké jednoduché porovnání. Toto bych si mohl zase vyexportovat do CSV, poslat někam mailem, vystavit to někdy na SharePoint, je to čistě na vás, jak byste s tímhletím pracovali. Ale Compare Object pro tyto scénáře je naprosto skvělá věc. Podíváme se na poslední část, a to je PS Drive. Toto je zase část, kterou bych rád načrtl jenom koncepčně, abyste věděli, že něco takového existuje, a pokud vás to bude zajímat, tak si najdete zase v tematické nápovědě PS Drive a můžete se podívat, co vlastně s tímto konceptem můžete dělat. Čistě bezkratce, PS Drive je hierarchická struktura zobrazení nějakých objektů. Typicky to, co si představíte, když se řekne drive, tak je souborový systém. Takže třeba hierarchická struktura souborového systému. Ale můžete ji použít třeba i pro zobrazení v Active Directory, kde máte strukturu organizačních jednotek třeba a potom nějakých pod OU a kontejnerů a v nich uživatelů a tak dále. Co je důležité, pro všechny typy, které používají ten koncept PS Drive, používáte stejné příkazy, jak jsem říkal, souborový systém, registry, aliasy, existuje PS Drive pro SQL server, kde vidíte server, pod ním jednotlivé databáze, pod ním jednotlivé tabulky a vy pomocí příkazů, které znáte ze souborového systému, cd, dir, new item, vytváření nových položek, vlastně procházíte ten systém tak, jako kdyby to byl souborový systém. My si to ukážeme na registrech, které jsou, řekněme, takové nejzajímavější pro práci jako PS Drive. Já si tady vypnu ty dva soubory, co už nepotřebuju. Čistím si screen a podíváme se, jaké ty PS Drives mám na tomto počítači. Standardně file systém, takže disk C, disk D a někde tady koukám, mám disk A, zajímavé. OK, tři disky file systému, ale já ten koncept PS Drive mám i v registrech a to je pro položky HKLM, HK Local Machine a Current User. Stejný systém se používá potom pro procházení mezi proměnými, procházení aktuálních funkcí, proměnné prostředí, případně aliasy. Pokud chci vypsat například, řekněme, adresáře na disku C, udělám to takto, ale možná vás překvapí, že můžu udělat i to, že chci vypsat všechny aliasy, já to možná omezím na aliasy, které začínají na A. Všechny aliasy právě pod PS Drive, který se jmenuje alias. Takže ať zadám get alias A, tak dostávám úplně stejný výstup, jako když si vylistuji seznam položek v PS Drive, který se jmenuje alias. A vidíte stejný koncept v storage pro aliasy jako pro procházení souborovým systémem. U těch aliasů to není tak zajímavé, proto jsem říkal, že se na to podíváme v registrech, takže když se podíváme například na dir hklm, tak vidíte položky, které tam mám. Hardware, sam nemám přístup, software a systém. Takže řekněme položky, které byste očekávali. A stejně jako při procházení file systémem můžu používat tabulátory pro doplnění jmen, tak když bych teď dal SO a zmáčknu tabulátor, tak PowerShell mi doplní ten klíč software, takže já si ji můžu vylistovat a můžu potom procházet dál Microsoft, zobrazit si všechny položky, které jsou pod klíčem Microsoft a nějakým způsobem s nimi potom dá reagovat. Můžu samozřejmě udělat i procházení hklm dvojtečka software lomeno Microsoft lomeno, někde tam předpokládám bude Windows Azure, tady je Windows Azure, dostanu se tam, můžu si zobrazit, co je tady za položky A všimněte si, že tady položka aktuálního adresáře se mi změnila na HKLM Software Microsoft Windows Azure. A já si teď zobrazuji výpis v této cestě a vidím tam nějaké informace o bug info, které jsou vidět v registru. Pokud bych to chtěl porovnat s výpisem v RegEditu, takže jsem říkal local machine software Microsoft Windows Azure, myslím, že jsem byl tady. Tak je tady vidět bug info, které mám tady, je zobrazeno tady, a nějaký ten handler state, který je vidět tady. Vidíte, že pro bug info, když to takhle ještě trošičku posunu, rovnou vidím i takhle hodnoty, které jsou na úrovni toho klíče, takže deployment ID, internal IP a public IP. Ty položky, které jsou v registru, vidím i v PowerShellu. Pokud by vás tohle to zajímalo trošičku víc, můžeme se vrátit zpátky cdc2.lomeno, zpátky na disk C. Můžete se podívat na commandlety. Které mají jako noun uvedeno item. Tyhle ty commandlety pracují s ním v těch PS drives. Takže můžete kopírovat položky, můžete samozřejmě získat informace, které tam jsou, můžete přesouvat položky, můžete vytvářet nové, případně přesouvat nebo přejmenovávat. Když se třeba podíváme na new item, já se přepnu zpátky users konec, tak teď, když si vylistujeme soubory, tak je jich tu těchto pár a já můžu říct, vytvoř mi nový soubor, new item, cesta bude aktuální, dáme to toto, jméno bude test.txt, položka bude typu soubor, a vidíte, že byl vytvořen soubor test.txt velikosti 0. Když si zobrazím ten výpis, měl bych ho někde vidět, tady. Tímto souborem jsem schopen vytvářet nový soubor. Mohl bych vytvořit i nový adresář třeba. Samozřejmě bych nemohl ho nazvat stejně, jako už existuje, takže řekněme takto. Teď by se mi měl ve výpisu standardního dir objevit adresář test. Takže jsem použil stejný commandlet new item, ale jednou vytvářím položku typu directory a jednou položku typu file. A stejným způsobem bych mohl vytvářet klíče v registrech. Zase new item, nějaké jméno, typ té položky. To, jaký typ vytváříte v těch jednotlivých PS drives, je dobré si najít v helpu. Jo, v každém tom typu se ten commandlet chová trošičku jinak. Je to právě na základě toho, na jakém tom disku, když to tak řeknu, jsem právě přepnut. A proto, když byste se rozhodli tohleto používat, tak je vždycky dobré si k tomu konkrétnímu typu najít tu nápovědu. Takže třeba pokud byste pracovali hodně se SQL serverem, tak si najít, jak se chová PS drives pro SQL server. Věřím tomu, že když zadáte do vyhledávače PS drive, SQL, PowerShell, takže vám to najde krásně nápovědu k tomu, jak používat ten koncept PS drive pro SQL server. Třeba Configuration Manager také používá PS drives, takže vy se vlastně přepnete do kontextu té site Configuration Manageru a potom pomocí nějakých dir a CD přecházíte vlastně v tom kontextu. Těch softwarů, které ten koncept využívají, je hodně a myslím si, že ten koncept je docela dobrá věc a těch jednotlivých PS drives bude přibývat víc a víc. Tím jsme se dostali na konec. Co jsme si ukázali, byly komandy for each object a where object. Ukázali jsme si nějaké exporty a importy a myslím si, že je relativně zajímavou věc, jak používat snapshot procesů, například pro zjišťování stavu vašeho serveru. A ukázali jsme si, nebo lehce jsme načetli koncept PS Drives. Opravdu jsem ho chtěl jenom naťuknout, abyste věděli, že něco takového existuje a byli případně do budoucna schopni tenhle ten koncept trošičku víc ocenit, až budete s PowerShellem pracovat víc. Tím si myslím, že jsme shrnuli v těch třech modulech ty největší základy. Na těch můžete stavět, teď se můžete vydat do PowerShellího světa a hned v následujícím modulu si ukážeme, jak můžete do světa šířit vaše skripty a jak můžete rozšířit vaše znalosti a schopnosti PowerShellu pomocí WMI, respektive modelu CIM.